Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei.
Hei.
Hei, Sigrun. Takk for sist.
Takk for sist. Altså, for en gang til har du lært meg noe veldig nyttig.
Ja, jeg gjør det, Sigrun, hver gang vi møter, så lærer du noe om meg.
Noe om deg? Det sånn fordi du deler, du snakker jo bare om deg selv, da.
Du lærer noe nyttig av meg, Sigrun. Klokskapens kilde.
Ja, det har noe med alder å gjøre, vet du. Nei, altså, du har jo virkelig lært meg noe jeg kommer til å ta med meg videre. Nå skal jeg først åpne skjørtet.
Altså, ja, bra. Jeg har kjøpt et
fantastisk skjørt, synes jeg selv, i helull fra norske designeren Elisabeth Stray Pedersen.
Ikke annonse.
Hæ?
Ikke annonse.
Nei, hashtag ikke annonse. Yeah. Absolutt ikke. Men poenget bare at det jo 100% ull, 100% uten stretch. Og det festet litt høyt opp akkurat rundt magesekken.
Yeah.
Ja. Så når jeg nå nylig har spist en stor pai, så kjenner jeg sånn, da kan jeg ikke sitte og snakke med deg uten
holdpusten. Du trekker det opp til under puppene, sånn at du får magen for...
Nei, for der går ribbeina for mye ut. Da må jeg ta en mod først og ta det bort. Men det kan jeg vurdere da, yeah, for å passe inn i dette nydelige skjørtet.
Det synes jeg.
Men vi to var jo tok bastu i går. Det var veldig deilig,
ja.
Og da lærte du meg noe fantastisk. Kan ikke du fortelle? Lær dette videre.
Jeg lærte deg at det viktigste å være glad i sin egen kropp uansett.
Nei, antall ribbein, tenker du på?
Nei, det jeg lærte deg at når man bader, så...
I kaldt vann?
I iskaldt vann. Ikke ha hendene under. Da har du evnen til å være mye lenger enn de kritiske hendene. Og så er det jo veldig mange basturer som også har på seg... eller isbadere er riktigere å si, som har på seg ullsokker, for det på en måte hendene.
Og lue.
Og lue. Men luen faktisk for å ikke bli for varm inne i bastun. Hvis du har på deg våt ullue, eller ullue inne i bastu, så det noe at du kan tåle varmen bedre, har jeg hørt da. Jeg har aldri dykket ned i akkurat det feltet, men hendene og føttene, hvis du holder de på en måte...
Over vann begge to.
Over vann begge to.
Du får ikke
til det med føttene, så derfor har man ullsokker på de, men å holde hendene på stigen eller over vann, så kan du være lengre med hele kroppen under vann. Så de første gangene så gikk du under og så med alt og så du ble veldig kald, så jeg hendene over og så du sånn stygt på meg, så ikke kom med tips mens jeg har det jævlig. Og så sa jeg noe sånn som, ok, jeg skjønner at du ikke er mottagelig for dette akkurat nå, men neste gang kan du prøve å holde hendene over.
Jeg måtte bestemme det selv. Ja, fordi jeg føler meg som en slags blanding av en gris som slaktes i midten av en orgasme. Altså man blir sånn her og jeg puster og peser og skriker veldig mye.
Ja.
Men så prøvde jeg det jo, og da var jeg jo helt rolig.
Ja.
Det var helt sprøtt.
Ja.
For plutselig så liksom pustet jeg i et vanlig tempo, og liksom følte sånn, ja, her, dette klarer jeg.
Ja. Så kanskje det noen nevrologer, eller isbadeksperter, eller bare leger, eller et eller annet, som kan forklare hvorfor er det mange som opplever det som at det går bedre å være i kaldt vann lenge når man har hendene over.
Ja, fordi det var mindblowing.
Ja.
Så det var deilig å få delt det.
Ja, det var skikkelig deilig å ta bastu. Jeg synes bastu så forskjellig fra gang til gang, men i går var det helt sånn der... Det var helt sånn der euforisk hver gang vi hadde vært lenge nede i det kalde vann og kom opp inn i bastunen igjen, så var det helt sånn der resettende.
Det kan jo hende at det var resettende og euforisk, fordi vi fikk gleden av å sitte mellom bena til to eldre menn som satt på raden bak oss.
Ja.
Så det satte jo ting litt i perspektiv.
Det gjorde det.
Og da få komme ut i det kalde vannet, tenker jeg på.
Ja, luftet seg litt, rett og slett. Nytt frisk luft.
Det var popis.
Det var popis, ja.
Men du har ikke lært meg noe i dag enda, fortell deg.
Visste du at i dag er det snart... Nei, jeg kan ikke. Jeg kommer til å lære deg noe i løpet av episoden.
Ja, ok, greit. Ja. Ja. Du skal få en time på deg.
Takk. Ja, fra spøk til alvor. Neida, vi har jo et litt sånn heftig tema i dag.
Mm.
På alle mulige måter. Det er litt sånn trigger warning, men episoden heter jo selvmord med leve, eller noe i den duren. Vi har ikke navnet den enda, men jeg håper at for deg som hører på så har du forstått at denne episoden handler om nettopp det, og at det kan være tøft for mange å høre på, men for oss var det allikevel veldig viktig å lage denne episoden, og snakke mye mer om selvmord, og det å miste noen til selvmord, det å være redd for at noen skal ta livet sitt, eller for om man har tanker rundt det selv. Så vi tok rett og slett kontakt med organisasjonen Leve, og lurte på om noen derfor hadde lyst til å komme og snakke med oss om dette temaet. Og heldigvis så ville du det, Nina. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Og kan ikke du starte med å introdusere deg litt selv, fullt navn og hva du gjør for noe?
Ja, jeg heter altså Nina Danielsen, og jeg jobber I LEVE, som Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Og der jobber jeg med selvmordsforebygging.
Mm. Ja. Så organisasjonen rett og slett en forebyggende, altså dere jobber med å forebygge, hjelper det også etterlatte eller pårørende?
Ja, først og fremst så jo LEVE en organisasjon som ble stiftet for de etterlatte, altså mennesker som hadde mistet noen I selvmord, oppdaget at de ikke fikk noe hjelp, og fikk veldig lite forståelse fra de rundt. Veldig mange myter og mye stigmatisering og tabu omkring temaet som gjør at det å miste noen I selvmord det kan være en kjempebelastning. Og det ofte en veldig stor belastning som mye større enn mange andre tap da, når vi ikke sammenligner sorg, men jeg tror mange kan forestille seg at å miste noen I selvmord kan føre til veldig komplekse reaksjoner. Mm. Og for 20 år siden så var det ingen støtte I det hele tatt, veldig lite åpenhet, og det var da LEVE ble startet av som en medlemsorganisasjon.
Mm.
Og så de driver, altså vi driver med sorgstøtte, rett og slett, og jobber for at flere skal få hjelp, både ved å drive sorggrupper, ved å fremme kompetansenheter og bidra inn I fagfeltet. Vi utdanner like personer, det vil si at hvis du kommer til oss som etterlatt, så kan du få treffe noen som har opplevd nesten det samme som deg, eller mistet noen I en samme relasjon, så da får du på en måte en større klangbunn for samtaler omkring det. Mange opplever jo at når de kontakter behandlere, så blir behandleren satt ut av problematikken, for det så ekstremt. Og så I 2016 var det vel at organisasjonen begynte å tenke på at det jo mye erfaring blant de etterlatte som kan bidra til å forebygge flere selvmord. Og da tok de det inn I vedtektene sine, så nå har da jeg begynt å jobbe med forebygging også I kraft av de etterlatte stemmer. Og det innebærer jo også da å støtte pårørende til mennesker som sliter.
Mm. Fordi regjeringen har jo en null-selvmordsvisjon, eller ja, jeg vet ikke om det helt sånn man sier det, men en visjon om at ingen I Norge skal ta livet sitt.
Ja.
Mm. Hvor mange tar livet sitt I Norge hvert år?
Ja, nå det mellom 600 og 700 hvert år. Mm. Det jo en del mørketall der, dessverre. Altså folk som dør plutselig, som vi ikke vet, vi kan ikke være sikre, men 650 hvert år, og for hver av de så der... Vi regner 6-10 etterlatte, men I disse tider med sosiale medier og relasjoner som ofte går på tvers av landegrenser og sånn, så tenker vi at det tallet 6-10 etterlatte kan være mye større. For berømte mennesker så kan det jo være flere hundre tusen som blir berørt og som kjenner på sorg når noen har tatt livet sitt.
Altså, det overraskende mange, må jeg si. Mm. 650 mange mennesker på ett år. Vet dere noe om hvem disse menneskene er? Det noen statistikk på kjønn og alder og...
Ja, altså, vi vet jo at sånn, I gjennomsnittet så 2/3 av de menn, og det mange tanker omkring hvorfor det kan ha seg. Men vi vet også at flere kvinner behandles for selvmordsforsøk, så det ikke sikkert egentlig at menn lider mer enn kvinner, men det de som gjennomfører selvmord oftere, da, så det flere av de som står I statistikken. Sånn rent tallmessig så det flest eldre mennesker som tar livet sitt. Men de dør jo av andre årsaker også. Så derfor så kan man si at den vanligste dødsårsaken for unge, det selvmord, fordi de dør av veldig få andre årsaker da. Men det påvirker altså mennesker I alle samfunnslag, alle kjønn, alle land, altså alle kulturbakgrunner, og det på en måte ingen som unntatt og alle kan bli berørt da.
Mm. Virkelig. Hva på en måte, kan man si noe om de vanligste årsakene til et selvmord?
Ja, det det veldig nærliggende å ville spekulere på. Vi vil jo gjerne forstå dette nesten ubegripelige fenomenet for de som står rundt da. Og så det sånn at det ofte veldig sammensatte grunner. Komplekse sammensatte grunner. Det ofte flere ting som kommer opp av hverandre. Kanskje en individuell sårbarhet. Kanskje I noen tilfeller psykisk uhelse, altså rett eller diagnostiserbar psykisk sykdom. Noen diagnoser har større selvmordsfare assosiert med seg. Og så har du motgang, som for noen mennesker kan ses på som, ja, det jo alminnelig motgang, men hvis man sårbar og man får mye av det på en gang, og kanskje opplever prestasjonspress eller manglende mestringsevne i livet, ikke sant? At man kjenner på utenforskap, isolasjon, mobbing, økonomisk press, samlivsbrudd. Ikke sant? Listen jo egentlig ganske uendelig over de utfordrende vi kan oppleve, og hvor individuelt vår evne til å takle den motgangen er, da. Så det en slags oppsamling av motstand som etter en stund kan oppleves som uhåndterlig, da, for et enkelt menneske.
Mm. For jeg har jo hørt liksom dette før, og jeg vet ikke om det stemmer engang, men at vi er den eneste arten som velger aktivt å avslutte livet vårt, da. Og at det er jo en, det er jo på alle mulige måter det mest dramatiske du kan gjøre. Selvfølgelig, du kan jo ta livet av noen nær deg også, som er i kanskje samme kategori, men det å ta sitt eget liv er jo i hvert fall veldig topp oppe på listen der. Er det, vet man noe om hva som skjer i det øyeblikket, eller det valget, de som overlever, hvordan på en måte, hva forteller de om det?
Vi kan jo intervjuer med mennesker i leve, så har vi en serie med intervjuer med mennesker som har overlevd en livskrise, da. Og de forteller veldig forskjellige ting, egentlig. Men det de ofte forteller om er usikkerhet. De var ikke helt sikre. Men etter en stund, når de forble alene med selvmordstankene, så utviklet ideen seg. Og når de ser tilbake på det, så tenker de at de skulle ha bedt om hjelp tidligere. Fordi det å være alene med de tankene, det gjorde de verre. Og at den usikkerheten, den er på en måte, den trenger man ofte hjelp med, og det er derfor vi lever og jobber så veldig for åpenhet, da. Fordi det er mulig å være åpen om det som er vanskelig i livet, og hvis vi er åpne om det, så får vi hjelp tidligere, sånn at ikke ting får tid til å bygge seg opp og bli så uhåndterlig at døden fremstår som bedre enn livet.
Vi merker at jeg synes liksom å bare prate om det nå er sånn, altså det er ubehagelig, ikke sant? Eller sånn, det er vondt, fordi det å høre om noen som har overlevd et selvmord, og fortelle om at jeg skulle bedt om hjelp før, og jeg er glad jeg overlevde, for nå er jeg her, er jo egentlig kanskje noe av det vondeste å høre, fordi på en måte så kan man tenke at hvis noen du dør, eller noen du er veldig glad i dør, så er det kanskje for noen av oss en befrielse, men det var ikke noe utvei. Ikke sant? Og det gjelder jo faktisk også kanskje noen som er suicidale, som har gått i behandling hele livet, hvor man virkelig har prøvd alt, hvor man har vært åpen om at personen er suicidal, og så til slutt så gikk det ikke allikevel. Så det finnes jo, dette spektret er jo enormt, disse historiene er på mange måter, de er ikke like unike som hver person, men, fordi de har noen fellestrekk, men det er helt unike historier der ute allikevel. Men det å høre sånn, men allikevel er det så viktig å snakke om det, fordi kanskje den tanken kan plante seg i noen som sitter og tenker på at de har lyst til å ta livet sitt, og så, men vent da, jeg har jo hørt om noen som prøvde, men overlevde, og sa, jeg er så glad for at jeg ikke døde, og jeg er så glad for at jeg fikk hjelp, og at jeg skulle bedt om hjelp før. Så det er sånn der, veldig sånn, jeg kjenner meg sånn der, at jeg står liksom og vipper, på en måte, inni meg, mellom, jeg skulle ønske at bare, ja, men da, det var ikke mulig å redde, det var ikke mulig å gjøre noe med. Så bare, jo, men det var jo kanskje det. Og det er i hvert fall, jeg har jo selv opplevd å miste en av mine aller beste veninner som tok livet av seg. Faktisk, når vi slipper denne episoden 13. februar, så er det akkurat 10 år siden hun døde. Alexandra ble 27. Og vi hadde bodd sammen et par år, og så flyttet hun inn til en kjæreste, og så en stund etterpå så valgte hun da å ta livet av seg. Og den effekten hennes død hadde på hele veninngjengen, og på alle rundt, og så, altså, selvfølgelig på familien hennes, men på en måte nå snakker jeg om de som ikke liksom var i familie med henne, men allikevel da, fy søren, altså, det slo ned som en ordentlig bombe, og har nok preget alle av oss, sånn, har endret livet til alle sammen, og gjort at vi alle har kjent på en sorg som har laget en ny dybde i oss, på en måte. En ny sånn sorggrop som vi alle har vært nede i. Og for min del så endte det jo faktisk opp med at jeg fikk etter 2,5 år etter at hun døde, så gikk jeg, hadde jeg prøvd flere ganger å gå I terapi, men jeg følte ikke at jeg greide å få snakket det ut. Det satt seg sånn fast, det ble så komplisert å snakke om det, at jeg til slutt fikk diagnosen at, altså depressiv, men også at jeg holdt på å utvikle PTSD da. For jeg våknet hver natt med mareritt og hylte om natten og gråt og ingenting hjalp. Altså. Men så fikk jeg ordentlig hjelp da. Så fikk jeg den hjelpen jeg trengte. Og ble frisk og kom meg liksom gjennom det. Men noe av det som, hun døde jo da 13. februar, og det som jeg ofte tenkte på, som jeg tenkte I årene etterpå, for når den datum begynte å nærme seg, så var det veldig ubehagelig. Jeg fikk ubehag I kroppen hele januar, var helt sånn der, jeg gruet meg sånn til den datum. Og så tenkte jeg ofte, fordi at etter 13. februar så begynner det å bli veldig vår. Og plutselig sånn en måned senere så det liksom, kanskje hestehov dukker opp og solen varmer ordentlig. Og jeg husker jeg tenkte så mange år sånn, åh, kunne du ikke bare vært her liksom et par uker til? Så hadde du fått sett liksom hvor fint det blir, hvor liksom det blir vår, det blir bra en gang til. Men så har jeg også lest statistikk at de fleste selvmordene skjer I mai. Så det bare en litt sånn lettelse, sånn, ok. Så hadde hun overlevd gjennom på en måte vinteren og det der slapset som her ute nå, så det ikke sikkert at det hadde liksom reddet henne da. Men en ting jeg brukte mange år på å lande I at jeg ikke kunne gjort noe. At jeg ikke liksom, for eksempel så har det plaget meg veldig at et par uker før, eller en uke før så ringte hun meg. Og så tok jeg den ikke, og så fikk jeg aldri ringt henne opp. Og det har jo selvfølgelig vært en sånn, og hun hadde ikke vært død I dag hvis jeg bare hadde ringt henne. Noe som mest sannsynlig ikke stemmer. Eller det stemmer ikke. Men det jeg har tenkt mye på at det var hennes valg, og det må jeg liksom akseptere. Og det har vært en veldig sånn, det har vært en lang prosess da. Men det, hvis jeg på en måte hadde, hun var lei seg den vinteren, men jeg skjønte ikke hvor lei seg. Men hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg nok spurt, du suicidal? Har du noen gang tenkt på å ta livet ditt? Det noe som i dine tanker? Og det har jeg begynt å gjøre aktivt med folk rundt meg, som går gjennom depresjoner. For det gjør veldig mange, i ulike perioder I livet. Om det etter at man har fått barn, eller samlivsbrudd, eller økonomiske situasjoner, eller bare livet som treffer deg, så spør jeg sånn, men du suicidal da? Og så skvetter de, og blir sånn, nei, hvorfor spør du om det? Nei, for jeg vil bare vite. For hvis du det, så må vi snakke om det. Det er faktisk helt ok om du det, fordi det er en tanke som kanskje går gjennom alle menneskers hode en eller annen gang I løpet av livet, men jeg vil bare vite om du vurderer det. For hvis du vurderer det, så det også helt lov. Det er ditt liv, du får lov til å vurdere det, men da har jeg lyst til å prøve å hjelpe deg til å avvurdere det. Og jeg husker jeg snakket med en god venn av meg som jobbet på en institusjon med psykisk syke, og han sa at når han fikk vite at noen, når de sa at de var suicidale eller ville ta livet sitt, sa han sånn, det respekterer jeg. Det ditt liv. Det får være lov. Det får være greit. Men det finnes også hjelp her. Jeg har tro på at du kan bli frisk og komme til et punkt hvor du ikke har lyst til å ta livet ditt. Så det og den der, å ta den satsen og si sånn, du suicidal? Det var en sånn game changer for meg. Virkelig. Og den som innførte det I mitt liv var da jeg gikk til behandling og fikk hjelp, så spurte psykologen meg, du suicidal? Og så ble jeg sånn, spørte du om det? Nei, fordi du har akkurat opplevd å miste noen. Og du veldig lei deg, og jeg har et ansvar å spørre. Og han spurte som om det skulle liksom, det var nesten som om vi tog en kaffe, du suicidal? Det var helt sånn nonchalant spørsmål. Så det I hvert fall mine refleksjoner rundt det, og etter at hun døde, så hadde jeg jobbet med en kollega av meg som hadde mistet lillebroren sin til selvmord, og hun fortalte meg en ting som jeg syntes var veldig fint, at hun sa at selvmord så komplekst, og så vondt å stå I, og så uforståelig for oss som ikke suicidale. Heldigvis, vi kan aldri forstå det fullt ut, fordi vi ikke akkurat der. Men det hun ga meg et veldig fint råd, var at du må lage din historie. Du må lage din historie på hvorfor Alexandra valgte å ikke ville være her på jorda her med deg mer, og med alle andre. Og så må du bare prøve å holde på den. Og det var et sånt råd jeg tok til hjertet, og bare lagde meg en story. Fordi hver gang jeg prøvde å forstå det, sånn ekte forstå det, så ble det uforståelig. Men med en gang jeg nærmest diktet opp en sånn liten sånn, ok, og derfor, så bare, nei, men greit. Og den har jeg ikke delt med så mange. fordi den min, og fordi alle venninnene har sikkert sin egen versjon. Ja, men det var på grunn av det, eller på grunn av det, eller sånn var hun. Men det var min. Og det, ja, så det var i hvert fall noe jeg ville dele, som en sånn, ja. Så jeg vet ikke.
Nina, jeg får bare lyst til å spørre Nina da, hvor viktig det å tørre å stille det spørsmålet. Har du noen tanker om det?
Ja, det har jeg. Først må jeg bare si tusen takk for at du delte en utrolig sterk og rørende historie om å ha mistet en beste venninne. Når vi deler sånne historier, så får vi en forståelse av akkurat hvor lammende den saken kan være, og hvor vanskelig det kan være å stå i det. Og det er veldig mange etterlatte der ute som trenger sånne historier, og sånne tips som det å lage din egen historie, og søk hjelp når det blir for vanskelig. For det kan være sånn at det ser ut som alle andre takler dette her, og hvorfor klarer ikke jeg å takle det? Og, ja, så tusen takk igjen for at du delte. Det var veldig mye gode råd og tanker der. Det å spørre om noen er suicidal, det, du har jo satt så veldig gode ord på det allerede, så jeg har ikke så mye å legge til annet enn at å øve seg er nyttig. Det høres jo ut som om første gang du ble spurt, og tenkte du, du fikk et sånt lite sjokk, og det får vi kanskje alle hvis vi blir spurt det spørsmålet, fordi, og så svarer vi kanskje ikke ærlig første gangen heller, fordi vi redd for hva den andre skal si. Hvordan tåler du å høre, hvis jeg tenker på det? Hva skal du gjøre med den informasjonen, liksom? Så det mye som står i veien hos begge i en sånn par, i en sånn samtale. Men å våge å spørre i utgangspunktet, da signaliserer du kanskje at du er villig til å høre på den andre, og til å stå i det som er vondt. Fordi det som vi kanskje står i veien for oss å spørre, det er hva gjør jeg hvis svaret er ja? Hva skal jeg gjøre med det? Blir det mitt ansvar å redde det livet? Hva kan jeg gjøre? Og så prøver vi å komme med grunner til at de ikke burde gjøre det, og det kan være kjempevanskelig. Og det skal vi heller ikke gjøre. Fordi da kommer liksom presset på oss som å finne løsninger, og egentlig så sier vi bare det at jeg tåler ikke at du har det så vanskelig, jeg er nødt til å hale deg inn til meg her hvor det, alt er lyst og bra, og det løvetann blomstrer og sola skinner, og det er vår, fordi det å ha det så vanskelig som du har det nå, det orker jeg ikke. Det som egentlig kan være nyttigere for den, hvis svaret er ja, det er, som du sier, å være villig til å være der og ta inn over deg at så vondt har de det nå, at de tenker på det, og at forløpig så er det en tanke, og at det er greit. Men sammen så kan vi finne, så kan vi se på hva det finnes. Hva er det dette handler om? Hva betyr dette for deg? Og kanskje sammen, hva tror vi kan være nyttig? For det er jo personen som har selvmordstanker, som kanskje sitter med løsningen, men som ikke er helt klar å se det selv, akkurat der og da. Men de aller fleste som tenker på selvmord, de har et sterkt ønske om å leve. Det er bare det at livet er kjempevanskelig akkurat nå, og de klarer ikke helt å se hvordan de skal få det til, og det kan de trenge vår hjelp til. Det er ikke alltid at behandlere kan være så gode til å ha den relasjonen. Så når du sier at du er blitt vant til å spørre folk, da blir jeg veldig oppfylt. Da tenker jeg at jeg har virkelig noen på mitt lag da, som jobber med selvmordsforebygging ute blant vennene sine, og det er jeg veldig takknemlig for. Og takk skal du ha.
Bare hyggelig, så å si. Nei, det er... Og det var veldig interessant, for jeg har jo aldri fått svaret ja. Så det var jo en interessant ting. Men jeg har jo vært bekymret for noen hvor jeg tenkte at de sier nei. Så jeg tenkte sånn, ok, jeg tror på deg nå, men jeg er ikke helt sikker på at jeg tror helt på deg. Men ja, så hva, nettopp det, hva hvis noen sier ja? Det er jeg. Så det var veldig fint det du sa om at ikke prøve å liksom, ok, men du må tenke på det. Tenk på liksom hvor lei seg moren din blir hvis du dør, eller hva som skjer da, eller du har barn, eller hva gjør da, ikke sant? Eller sånn. At man på en måte sier, ja, ok, bare liksom utforske hvor det kommer fra, og nettopp som du sier, at folk sitter egentlig på svaret selv, ikke sant? Hva tror du det kommer fra? Hva er det i deg som er så vondt? Og jeg har jo vært rundt folk som har hatt skikkelig liksom knekker, og hvor de ser for seg at aldri de skal smile igjen. Det kan man jo komme etter en kjærlighetssorg, så kan man jo tenke, jeg kommer aldri til å være glad igjen. Husker jeg da jeg var 16 år, kjærlighetssorg, sa til mamma, jeg kommer aldri til å smile igjen. Gikk noen uker, smilte igjen. Men det var, men det så rart med menneskehjernen at der og da så det liksom, det ikke noen løsninger. Det man ser for seg at nå livet mørkt for alltid. Og det noe med å utforske litt og bare spørre litt, og også i det øyeblikket man stiller spørsmålet, så må man også orke å vite at jeg kan ikke redde denne personen, for det en annen person som har en fri vilje til å gjøre hva den vil med livet sitt. Så du ikke ansvarlig, men jeg vet ikke, for jeg banker bordet heldigvis ikke opplevd dette, og jeg håper jeg aldri må oppleve det, men jeg ville heller ha spurt noen, og så miste dem, enn å aldri ha spurt, og så miste dem. Sånn at jeg tror på en måte den risikoen jeg i hvert fall villig til å ta, da. Og så heller ikke greie å redde, enn å vite at, fader, jeg skulle spurt, liksom, kanskje det kunne ført til en åpen samtale. Og så mener jeg også, etter hvert, når man har kommet kanskje litt i gang i dialog med den som har uttrykt, eller har sagt, ja, jeg tror kanskje jeg tenker litt på å ta livet mitt, så det også lov til å sladre og involvere noen enkelte andre nære personer. Og selvfølgelig liksom ha sånn, ok, denne personen har det vondt, så jeg foreslår, har du lyst til å invitere ut på en kaffe eller gå en tur? Jeg bare sier fra. Og det å fordele ansvaret litt på flere mennesker. Og da mener jeg også at man har en lojalitet mot den personen som har sagt at de så suicidal, så man trenger ikke å si det videre, men si at jeg opplever at denne personen har det skikkelig dritt denne vinteren. Kan vi ikke være litt på? Kan vi ikke sende litt meldinger? Kan vi ikke liksom... Fordi det ikke noe hyggelig å føle at man står helt alene med det ansvaret. Og spesielt i Norge som ikke har et effektivt, raskt psykisk tilbud, det ikke bare å trykke på en knapp og så får du time hos psykolog hvis du ikke har penger til det. Dessverre. Men selvfølgelig så går det jo an da at neste steg blir å gå til fastlegen og få en henvisning og så stå litt i kø og håpe at du kommer til noen som kan hjelpe. Men det viktig med å bruke nettverket, mener jeg da, og liksom involvere folk.
Jeg tror alt det du nevner viktig. Jeg tror det viktig å koble alltid på fastlegen. Få fastlegen inn, få vedkommende. Fastlegen kan være en kjemperessurs, både når det gjelder å være en god samtalepartner, sortere tankene og se på hva det finnes av lavterskeltilbud, og litt mer på langsikttilbud. For det kommer jo veldig mye an på hva det som forårsaker selvmordstankene. Ja. Ikke sant? Og så tenker jeg også, jeg pleier å tenke på mennesker som opplever selvmordstanker som at de trenger oss i verktøykassa si. Og de trenger mange ting i den verktøykassa. Der trenger de kanskje et nummer til en krise, telefon, en hjelpetelefon som de liker. De trenger nødetatene, 113, hvis det virkelig krise. Det bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite. De trenger å vite om rask psykisk helsehjelp i kommunen, ungdomstelefoner, helsestasjoner, naboen, presten, liksom det så individuelt hva folk synes nyttig. Venner, ikke sant? Flere venner som de gjør forskjellige ting med. Fordi, som du sier, hvis du den eneste som vet at vedkommende har selvmordstanker, det ikke en bra situasjon. Hvis noe da skulle skje, så sitter du igjen med følelsen av at du burde, så kan du bli sittende igjen med følelsen av at du burde gjort mer, ikke sant? Så det faktisk viktig, veldig viktig, som en del av det, å ha den samtalen, og være villig til å koble på andre mennesker. Men det som kan være godt, å ta den personen som har selvmordstanker med i den samtalen. Hvem tenker du vi kan koble på nå? Jeg foreslår at vi kobler på fastlegen din, så har vi liksom gjort det. Så står du i kø til din psykolog. I tilfelle du vil ha det, så gjør vi det snarere enn å utsette det. Og så i tillegg, hva annet kan vi gjøre? Planlegger vi noe fremover? Er det noen som kan hjelpe? Hvilke problemer er det vi har her, og hva ser vi for oss? Ta det som en samtale, så får du vedkommende med, så slipper du å, hva var det du sa, snitche eller sladre, ikke sant? Du slipper av følelsen av at du går bak ryggen på vedkommende, for det at den åpenheten, den kan bidra til bedre samtaler og til bedre relasjoner, tenker jeg.
Så fint, og bra at du har mye mer positivt syn på det offentlige eller tilbudet i Norge enn det jeg har. Vi hører jo kanskje litt mange av de historiene hvor hjelpen tar så lang tid.
Ja, og så hører vi ikke de hvor det virker.
Nei, det jeg er helt mange, enig. Er så jeg trekker den tilbake og sier, og jeg elsker jo min fastlege, hun er jo titt ofte på besøk her, Elisabeth Kjørdalt, så jeg vet jo hvor godt, eller bra en god fastlege kan være. Og har man penger til det, så mener jeg også det å investere i en god privatpsykolog. Men det selvfølgelig et skille mellom de som har og ikke har, og bla bla bla. Men veldig fint.
Kan jeg få lov å gi et lite tips?
Ja.
Hvis du går til fastlegen, og du blir satt på, det var henvisning til en psykolog, og så får du gjerne en lang liste. I Oslo tror jeg det 128 psykologer med kommunal avtale. Hvor begynner du på A? Og så det kø, og så håndterer de ikke den utfordringen du har, og, ikke sant? Og så kanskje når du allerede psykisk nedbrutt, så det vanskelig å jobbe seg gjennom den listen. Helse Norge har en telefon, så det går an å hjelpe, og bare si at du trenger hjelp med å velge en behandler, så har de full oversikt over hvem som i nærheten, hvem som håndterer din type utfordring, og hvem som har kort venteliste. Så ring Helse Norge.
Hurra!
Det var et veldig konkret og godt tips. Det var et superbra tips.
Ja, det elsket jeg. Så fantastisk.
Ja. Mm. Nei, jeg blir også, får også veldig lyst til at vi skal snakke litt om den andre siden av det. For en ting er jo når man møter noen som selv vurderer å ta livet sitt, men om vi også kan snakke litt om hvordan jeg og vi som pårørende til noen som har opplevd å miste noen, kan møte de på best mulig måte. Det er egentlig et spørsmål til dere begge, hvordan kan man kanskje åpne opp for den samtalen? Ja, det er jo vanskelig å vite om personen ønsker å snakke om det. Hva er på en måte en god... Hvordan kan man være en god venn, eller kollega, eller familiemedlem i en sånn situasjon?
Først må jeg bare si at alle sørger forskjellig. Det er veldig, veldig personlig og individuelt. Og etter et selvmord så blir det ofte veldig sterke reaksjoner. Og vi går ofte rundt og grubler på hver vår måte, og vi blir så desperate på en måte, og noen ganger kan vi bli helt lammet og helt nummen, så vi ikke kjenner noen ting, så vi fremstår som helt logiske og rasjonelle, og vi egentlig ikke aner hva som foregår, og vi klarer ikke å tenke et minutt inn i fremtiden. Så det er veldig, veldig personlig og individuelt. Det verste man kan gjøre er kanskje å unngå vedkommende. Vi hører jo historier om folk som krysser gata for å unngå, for lov å slippe å treffe noen som har mistet noen i selvmord, for de blir så satt ut av at de vet ikke hva de skal gjøre, ikke sant? Jeg tror du spør, hva kan man gjøre? Jeg tror det er fint å spørre, jeg. Hva kan jeg gjøre? Mange etterlyser praktisk hjelp, fordi de blir så satt ut. Mange etterlyser noen å få lov å fortelle den samme historien til 50 ganger uten at de blir lei. Mange etterlyser mer tålmodighet med sorgen. Fordi det kan ta veldig lang tid for de som står rundt. Og det å få høre, er du ikke ferdig med det enda? Det er veldig sårende. Da blir man enda mer ensom. Ikke sant? Med det som er vondt. Jeg vet ikke, hva tenker du?
Jeg er helt enig. Jeg har sånn to konkrete tips som kom veldig tydelig opp for meg. Da, men det er bare at... av en eller annen grunn, det gjør det i meg, og så trigger når noen sier at noen tok liv av seg, så er det veldig sånn, hvordan da? Det er kanskje en sånn nysgjerrighet som kommer sånn, man vil kanskje lage seg et bilde av hvordan det skjedde, forstå brutaliteten, var det sånn, nei, guri. Og det, å måtte gjenfortelle det mange ganger, det føles veldig, eller for meg føltes det veldig sånn der se og hør-aktig. Jeg følte ikke noe omsorg i det, jeg følte bare sånn graving, selv om jeg forstår at instinktivt så får man veldig lyst til å spørre. For man vil hvis noen sier, liksom, venninnen min døde, hun ble påkjørt av en buss, så er det avklart, ikke sant? Men når noen sier, ja, hun tok livet sitt, så blir det veldig sånn, hvordan? Så det å, hvis man greier å bare trekke pusten og ikke spørre, så vil mest sannsynlig den personen dele det etter hvert. Når man kommer litt mer innenfor den der omsorgsrollen, og begynner å snakke om det, så kan man si sånn, det skjedde sånn og sånn. Og da føles det ikke lenger som sånn pirking, da føles det ut som at man får lov til å dele for man har lyst til å dele. Så det er den ene tingen, og den andre tingen er nettopp dette med at sorg kan ta lang tid. Så det, hvis man er rundt en person som har opplevd å miste noen til selvmord, notere datoen det skjedde, notere bursdagen til den personen, følge opp litt ekstra liksom på 17. mai, på julaften, alle de gangene, kanskje til og med man greier å koble en sånn, og dere pleide jo alltid å dra liksom på Øya-festivalen sammen, ikke sant? Så da gjør vi noe annet, eller jeg kan tenke meg at det er vondt for deg den uken, eller at man kobler seg litt på og forstår litt dette med dator og årssyklusen. For det var i hvert fall veldig fint for meg når folk liksom forsto at januar og februar var en veldig sånn tøff tid for meg. Så, Og her var vi jo mange involverte, ikke sant? Men fortsatt den dag I dag så har jeg en avtale med min gode venninne Rikke, at vi tar oss alltid fri 13. februar og går på ski. Og da går vi liksom og småprater om Alexandra og deler litt minner og lurer litt på hvordan hadde hun vært I dag, og så lever vi litt av ulike utfall. Og hvis vi har energien til det, så drar vi ut på graven og tenner lys og tuller litt om at vi har laget liksom cottage cheese pannekake med stevia I henne. og liksom på en måte holder henne ved, snakker om henne fortsatt da. Og det også kanskje liksom en fin ting å fortsette å snakke om den personen som at den her, fordi for den som har mistet den, så den på en måte her, ikke sant? Eller man skulle jo gjort alt for at den hadde vært her. Så det liksom å si sånn, ja, nå hadde han blitt 40, eller tror du han hadde hatt barn, eller hvor tror du han hadde bodd, eller liksom alle de tingene som helt jævlig å spørre om, men de som går rundt og har mistet den personen lurer på det ofte,
ja.
Og tenker på de tingene hele tiden.
Så gjør det ikke værre ved å spørre.
Nei.
Vi så redde for å liksom, hun blir kanskje lei seg hvis jeg snakker om den som har mistet, eller hvis jeg spør om de tenker på det fortsatt, ikke sant? Så blir de kanskje lei seg, men de tenker på det hele tiden likevel, så det blir jo bare fint.
Ja, de som har mistet en kjæreste, eller en mor eller far, eller et barn til selvmord, det jo ikke et sekund, nesten resten av livet, det ikke med på en eller annen måte. Hver dag.
Men det veldig fint at du sier, for det sånn, jeg kjenner meg veldig igjen I den frykten for å minne noen på noe, liksom, og akkurat nå, hvor du kanskje ikke, eller hadde en pause fra det, og så skal jeg komme og spørre, og så, ja. Så det veldig fint at du sier at man kanskje heller skal tørre å snakke om personen, og ja.
Jeg tipper at folk også forskjellige på det, at noen sier sånn, ja, men nå satt jeg på en hyggelig middag og koste meg, eller sånn. Altså, folk forskjellige, men det mange fine måter å gjøre det på hvis man går en tur og kjøper en kaffe, ta en skål. Ikke sant? Skål for Alexandra. Og så ferdig. Liksom, det trenger ikke å være en sånn, vil du snakke om det? Det kan være en anerkjennelse av at den personen ikke her, og det gjelder jo kanskje alle man har mistet, om det liksom til sykdom eller hva det skal være, men bare anerkjenne.
Mm.
Og jeg tror det å plukke opp tråden noen år senere også kan være superbefriende. Bare sånn, hva tenker du om det nå? Eller hva føler du om det nå? 10 år senere, 20 år senere, 30 år senere.
Mm.
Det jo helt sånn, når man hører disse historiene om folk som sitter på gamlehjem, hva de husker, hva som sitter igjen, det selvfølgelig å miste et barn. Det med, selv om du dement, så det liksom, det det du husker, ikke sant? Så det ja. Så jeg tror i hvert fall det en sånn ting jeg... Ja.
Og jeg tror vi alt for forsiktige.
Mm.
Og det klart at av og til så kan du få beskjed av en etterlater at du, ja, nå orker ikke jeg å snakke mer om det, men så det greit. Du har ikke gjort noe vondt, tenker jeg da. Og det bedre å tilby seg en gang for mye enn en gang for lite.
Pluss at du da har åpnet opp døra, sånn at da går den personen til Sigrun neste gang.
Nettopp.
Og sier sånn, shit, det var skikkelig fint at du spurte på den middagen. Jeg bare prøvde å drikke champis og kose meg, men jeg har skikkelig lyst til å prate litt om han nå. Er du good? Men kan vi ta en prat?
Mm.
Nå hadde han blitt 35, eller liksom, ja. Så jeg tror egentlig liksom, ja, det å være redd for å gjøre feil, det kan man gjøre, men det går også an å be om unnskyldning, ikke sant? Man kan reparere mye med det sånn. Hvis man glemmer en bursdag, eller glemmer noe sånt, så bare, du, var det ikke sånn at liksom, sønnen din egentlig hadde bursdag for noen dager siden, eller glemte det, ja? Liksom, beklager, men ja, og tilby seg å være med på graven, og plante litt hyggelige blomster, og tenne litt lys, og kanskje ta med liksom, en liten flaske vin, og jeg vet ikke, bare whatever, som bare føles riktig I deres relasjon, da.
Perfekt.
Så, ja.
Dette veldig gode tips, tenker jeg. Mm. Både for de som har mistet I selvmord, men folk som har mistet andre mennesker også, ikke sant? Det å minnes de videre, og la de få leve videre I minnene våre, og huske på gode ting. Og de har jo ofte hatt gode liv, og vi har hatt gode historier sammen, så vi kan minne sammen. Da.
Ja.
Det tror jeg veldig viktig.
Ja. Og med selvmord så det liksom kanskje den største, det største liksom mørket man må gjennom nettopp det at det kunne vært unngått. Og det så jævlig vondt, da. Ikke sant? For det og den, hvis man greier å komme til den aksepten at den personen hadde ikke lyst til å være her. Det kjempetrist. Jeg har lyst til å være her. Den personen hadde ikke det. Men jeg har. Vi har. Det deilig. Det fint. Og så, på en måte, prøve å lande I det. Men det er ekstremt vanskelig. Jeg tror man må snakke mye om det. Og få snakket mye. Og jeg tror kanskje også hvis noen sier sånn, ja, men jeg kunne ha reddet han eller henne, så bare, ja, det kunne du kanskje. Men du fikk ikke muligheten.
Kanskje ikke også.
Og kanskje ikke. Mm. Men det, og det å stå liksom helt sånn bestandt og si nei, du kunne aldri ha reddet. Bare jo, du kunne jo det. Hvis du hadde tatt personen og spent den fast og liksom gitt en evig kjærlighet. Altså sånn, du kunne, men du kan ikke likevel. Det det som du kan ikke. Men ja, så det det som det vonde og vanskelige oppi dette, at du kan ikke. Du må lande og la personen som går gjennom det bare få snakke om det mange ganger. Hundrevis av ganger om det trengs.
Absolutt.
Og så tror jeg det kjempeviktig for etterlatte også å anerkjenne behovet for profesjonell hjelp og gjøre det ordentlig, selv om det 20 år siden det skjedde, eller 3 dager siden, og oppsøke hjelp.
Mm. Og det det veldig varierende hva som finnes rundt omkring i Norges langstrakte land. Mm. Søke hjelp. Prøv alt som tilbys deg, vil jeg si. For det ikke alltid at vi vet... hva sorg når det slår oss. Og så tenker vi kanskje at det ikke noe de kan gjøre for å få tilbake den personen jeg mistet. Så denne sorgen, det ikke noe noen kan gjøre med det. Og vi forstår også veldig lite på prosessene som ligger bak, og grubleriene som kan oppstå, og hvor nyttig det faktisk kan være å sette ord på de følelsene vi har. Mange tror at det gjør det verre, å sette fokus på sorgen, gjør sorgen større. Det gjør jo ikke det, men det mange som kan tro det, og derfor så sier vi ofte at hvis du får tilbud om noe som etterlatt, så prøv det. Om det kunstterapi, eller yoga, eller andre former for terapi, samtale, likepersonssamtale, sorggruppe. Prøv det, og så kanskje treffer du på en ting som gjør at du føler deg ikke fullt så elendig.
Fordi det som veldig fint med det du sa i sted om folk som opplever suicidale tanker, og også de som etterlatte eller pårørende, nettopp det å ha en større verktøykasse kan være veldig viktig, fordi, ok, dette en liten digresjon, men jeg leste en forskning, eller jeg leste en artikkel i New York Times, om at de kalte noe sånn jeg husker ikke hva det var, men at veldig mange, de hadde forsket på og rapportert, eller på at mange kunne føle en sterkere connection med en helt fremmed enn med kjæresten sin. At de kunne føle at liksom, de sitter på T-banen med noen, og så kommer man i en samtale, og så deler man ting man aldri hadde delt med liksom, kjæresten sin, og føler bare sånn, wow, for en dyp samtale. Og det handler om jo en sånn, at den personen ekstremt nysgjerrig på deg, og ikke har noe på en måte bakteppe for den samtalen, og derfor lener seg inn i samtalen. Så det for mennesker som har suicidale tanker, eller som pårørende etterlatt, så kan det være veldig fint å møte noen helt fremmede, men som har en viss liksom, forståelse av hva du går igjennom, fordi da plutselig kan man bli møtt på en helt ny måte, i stedet for noen som har stått i det med deg i mange år, kanskje, og som sånn, ja, men liksom, ja, jeg her for deg, men kan du ikke prøve dette, eller noe, vi prøvde, ikke sant, at liksom, så det en veldig fin ting, rett og slett søke hjelp fra fremmede mennesker, på en måte helt sånn nye mennesker i, ja.
Ja, absolutt. Av og til så tror vi at vi skal finne sorgstøtte innad i familien, og etter selvmord så kan det være kanskje spesielt vanskelig. Fordi i familien vil vi ofte oppdage at de andre medlemmene sørger på veldig forskjellig vis, og da kan vi ofte ikke være, vi kan, men det kan også hende at vi ikke kan være den støtten den andre trenger, ikke sant? For ja. Vi er så forskjellige egentlig. Og nettopp derfor kommer jo dette med likepersonstilbudet inn da. Der lever har likepersoner i fylkeslag rundt omkring i landet, som har selv vært igjennom en sorg og har fått kurs i å være en likeperson som kan ta imot en samtale og bare sitte og lytte og være en klangbunn kanskje for noens personlige opplevelse. Og det kan, for mange så er det veldig betydningsfullt i en sorgprosess.
Og det derfor jeg mener den åpenheten rundt det da, og bare som du sa, for 20 år siden så fantes ikke leve, og det på en måte, det jo ikke mange generasjoner, eller det en generasjon siden, det var kjempetabu at noen tok livet av seg, det ble maskert, det ble liksom fortalt som noe annet, en ulykke, ikke sant, så hvis bare, vent litt da, det var ikke en ulykke, dette her var et bevisst valg. Men det å være åpen om det gjør også at du kan plutselig møte noen som går igjennom det samme. Så det å tørre å kanskje si liksom høyt, når du møter noen at men jeg veldig redd for kjæresten min fordi han har suicidal tanker, eller jeg akkurat opplevd å miste noen, eller mistet noen for 20 år siden, så møter du, man møter jo garantert på noen som sånn, jeg også. Mm. Og da har man, ja, det i hvert fall en liten digresjon, men det, jeg mener at det viktig å si det høyt, for det så mange der ute som har opplevd det på en eller annen måte.
Det det. Mm. Kan jeg få lov å si en liten kommentar til det du sa om å velge selvmord? Ja. Fordi at der er etter hvert ganske forskjellige, eller mennesker generelt sett diskuterer dette ordet med valg.
Ja.
Er det et valg? Hvis du ser det, altså fra det nettavattes perspektiv, så kan det være fint å tenke på valg. Ja, vedkommende valgte, det var ikke noe jeg hadde innflytelse på, de er jo frie mennesker. Men samtidig så, fra den som tok livet sitt, så var det kanskje, hadde de kanskje ikke noe annet valg, gitt den, sånn som de opplevde virkeligheten sin akkurat der og da. Så derfor så sier vi av og til at valg og valg, det var noe som skjedde, det var noe som de gjorde, liksom. Men det å bruke valg, ord og valg, kan være litt sånn kontroversielt.
Ja, det er veldig fint at du sier, fordi jeg tenkte litt på det før episode, når man sier døde selvmord, begikk selvmord, selvdrap, eller sånn. Jeg var litt usikker på nettopp, liksom, hvordan sier vi dette? Men det resonerer veldig med meg at det er jo ikke et valg. Der og da så føles det jo ikke som noe annet, du har ikke et valg. Fordi det er ikke som et valg, og ja, men jeg fortsetter å leve og bare har det kjempebra. Det eneste du føler at du kan gjøre, er å dø.
Selv om det, man kan jo også si at vedkommende klarer ikke å se andre muligheter akkurat der og da. Men med hjelp så kan de oppdage andre muligheter, ikke sant? Så, ja.
Nei, det er veldig fint at du sa. Jeg er enig i det. Bra.
Så bra. Er det noe mer dere har lyst til å snakke om før vi begynner å runde av?
Åh, det er så mye jeg har lyst til å si.
Ja. Kan ikke du i hvert fall si hvor man finner dere? Og hvem Leve er for? Hvem som kan ta kontakt med dere?
Altså, absolutt alle kan jo ta kontakt. Vi har fylkeslag over hele landet med lokale tilbud, både for etterlatte, men så har vi også ambassadører som går ut og snakker om temaet da, til de som ønsker å forstå mer. Så prøver vi å jobbe med pårørende også for at de skal få hjelp og støtte, så vi samarbeider med andre organisasjoner. Men hvis du har mer informasjon, så er det jo bare å gå til nettsidene våre, leve.no, enkelt nok. Og der, ja, det kommer jo an på hvem du er og hva du trenger. Men vi er veldig opptatt av åpenhet, og jeg er veldig glad for at du tok opp dette temaet på podcasten Hvem i helse, for det er mange der ute som er berørt av den tematikken, som trenger at vi snakker litt mer åpent om dette.
Og i teksten som du kan se på Spotify eller iTunes, eller hvor du ser på eller hører på denne podcasten, så står det kontaktinformasjon til ulike hjelpenumre hvis du føler at du trenger å prate med noen akkurat nå. Og så håper vi at denne episoden kanskje kan åpne opp for noen samtaler som man har gruet seg litt til å ta, eller tenkt at man ikke skulle ta, om man faktisk tar den lille kaffen eller det lille spørsmålet som sitter langt inne. Det hadde vært veldig fint, tenker jeg. Så, ja.
Tusen takk, begge to, denne gangen, har jeg lyst til å si. Takk til deg, Nina.
Tusen takk.
Takk til deg, Helene, som deler så fint.
Takk.
Vi snakkes.
Det gjør vi.
Ha det! Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femi Helse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.